FM 99. Dienos temas rubrikoje studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir nors pastaruoju metu visoje Lietuvoje ko gero sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis lygtai sumažėjo, tačiau sergančių dar ir savo aplinkoje ko gero galime pamatyti ne vienas. Kokia situacija pietų Lietuvoje ir visoje šalyje? Apie tai šiandien mes kalbame su užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė. Labą dieną, gerbiama Daiva.
Labą dieną.
Ar iš tiesų tendencija tokia, jog galbūt ta pati stipriausia banga tiek gripo, tiek ūmių viršutinių kvėpavimo takų jau po truputį slūksta? Ką rodo statistika? Ar jau galime prognozuoti, jau galbūt tas pikas jau praeityje?
Ko gero, jau šiuo metu sergančiųjų skaičius stabilizavosi. Nebenorėtume galvoti, kad dar daugės skaičius tiek gripo, tiek peršalimo ligų. Tačiau visumoje dar sergančiųjų aplinkoje yra daug. Ir tas rodiklis, kurį mes skaičiuojame 10 tūkstančių gyventojų, tai yra 120 sergančiųjų 10 tūkstančių Lietuvos mastu.
Taip.
Ir kiekvienoje apskrityje iš 10 deviniuose sergančiųjų skaičius visgi viršyje tą 100, kai mes jau skaičiuojame, kad galima skelbti epidemiją. Ir skaičius kol kas, ko gero, laikysis pagal visus epidemiologinius skaičiavimus, porą savaičių turėtų išsilaikytis dar tokiame aukštame lygmenyje ir tada porą savaičių jis turėtų po trupučiuką mažėti.
Taip.
Bet kadangi sergantieji buvo pradėti registruoti jau sausio paskutinę savaitę, didėjimas sergančiųjų tiek gripu, tiek peršalimo ligomis, tai vat būtent ir vasario pradžia, vasario vidurys toks jau stabilizacinis skaičius ir į pabaigą, ko gero, prasidės komplikacijos. Kaip ir dabar šiai dienai turime jau 8 mirties atvejus, turime dar nemažai reanimaciją gulinčių žmonių. Ir be abejo, komplikacijos šiais metais yra ganėtinai dažnos, tai būtent plaučių uždegimai, kurios ir sukėlė pats virusas arba kokia tai antrinė infekcija. Tai, žodžiu, tas laikas nėra ramus. Jeigu pirmos dvi savaitės registravome sergančiuosius didėjimą, nebuvo mirties atvejų, tai dabar būtent prasidėjo jau tos vadinamos komplikacijos ir mirties išeitis.
Štai jūs paminėjote, 8 jau mirė nuo komplikacijų, jeigu palyginti su praėjusiais metais ir prieš tais buvusiais metais, ar mirties atvejų skaičius jis padidėjo šiais metais?
Jeigu lyginti su praėjusiu metu sezonu, tai pernai apskritai buvo tik tai 5 savivaldybės paskelbusios epidemijas, kai šiuo metu yra 23 savivaldybės iš 60 ir mirties atvejų pernai nebuvo registruota. Tačiau nuo 2009 metų, kai buvo, reiškia, atsirado pasaulyje naujas gripo virusas, tas vadinamas pandeminis gripo virusas, tai nuo 9 metų iki 14 metų iš viso Lietuvoje mirė 52 asmenys nuo gripo arba jo komplikacijų.
Taip.
Tai jeigu išvesti vidurkį, tai ko gero, tai ir ko gero šių metų skaičius 8 mirties atvejai statistiškai būtų iš tikrųjų ganėtinai aukštas.
Taip, bet iš kitos pusės komplikacijos tai priklauso ir nuo pačių žmonių požiūrio į savo sergamumą. Galima sakyti, jog jog atkritimo atveju yra nemažai, žmonės vis dėlto šiais laikais mažiau dėmesio tam skiria ir stengiasi išlikti darbo rinkoje?
Taip, aš manau, kad viena iš priežasčių tikrai galėtų būti, nes mirusių žmonių amžius, tai vis dėlto yra ir 34 metų asmuo, ir virš 40, virš 50, tai yra darbingo amžiaus asmenis. Ir būtent manau, kad tai yra priežastis sergant, galbūt ir nelabai simptomai yra tokie sudėtingi, ar ten temperatūra nelabai aukšta, gal kosulys koks tai nesudėtingas ir žmogus, aišku, vaikšto ar tai ugdymo įstaiga, ar tai jisai vaikšto į savo darbo vietą ir be abejonės jisai kenkia savo. Nes sergant peršalimo ligomis ar tai gripu, žinoma, reikėtų būti vienodoje temperatūroje, ilsėtis, gulėti, daugiau gerti, be abejo kreiptis į medikus, o nesugalvoti pačiam visą dienos veiklą, tame tarpe ir patį gydymą savo pasiskirti arba apskritai jo, kaip sakyti, nesigydyti. Ir tos komplikacijos, jos tikrai šių metų gripas išskiriamas yra H1N1, jis yra toksai, kaip ir visada A grupės virusai yra tokie piktesni ir jie būtent geba sukelti tokias sudėtingas komplikacijas. Tai jeigu žmogus pasijuto blogai, jis turėtų bent savaitę pabūti namie, o nesilankyti, kaip aš sakiau, ar ten darbe, ar ūkdymo įstaigo, ir apskritai vaikščioti į masinio susibūrimo vietas, arba netgi į lauką, nors laukia be abejo virusas neplinta, bet tiesiog žmogus pakenkia savo kvėpdamas šaltesnio oro. Ir žinoma, virusui ar kitam sukėlėjui tai yra labai palankios sąlygos.
Aišku, labai dažnai būna, jog tėvai didelį dėmesį kreipia savo atžalų vaikučių sveikatai, tačiau patys pamiršta. Ir štai, jeigu pažvelgti į tą skaičių žmonių, kurie buvo paguldyti į ligoninę, vis dėlto čia didžioji dalis tai yra žmonės jauni, bet nemaži, o iki 17 metų vaikai iki 2 metų nesudaro tos didžiosios daugumos, ar ne? Būtent, na, juos mes labiausiai ir saugome.
Taip, be abejonės. Nes apskritai kalbant apie mažus vaikus, visiškai mažus, sakykime, ten iki 2 metų ar iki metų, žinoma, jų tokia yra fiziologija, kad tas sukėlėjas labai greitai jį gali, nu, kaip sakyti, pažeisti tą vaiko organizmą. Bet pagal visą statistiką, kas buvo hospitalizuota praėjusią savaitę, tai 3,5 šimto asmenų buvo paguldyta į ligoninės ir didžioji dauguma, tai vat, kaip jūs minėjote, iki 17 metų, tai yra ugdymo įstaigų. Nu, vaikai, kurie lanko ugdymo įstaigas, be abejonės, yra pamirštama, kad reikėtų tokiu metu, kai yra daug sergančių aplinkui, labiau prisiminti tiek asmens, tiek aplinkos higienos reikalavimus, ir tai nėra sudėtinga, tai nėra brangu, tiesiog reikia dažniau vėdinti, drėgnų būdų užšluostyti ten visą tas ryškia aplinką, kurioje žmonės būna, ir ugdymo įstaigos, klasės vėdinamos ko gero mažiau, atsižvelgianti tai, kad laukia yra minusinė šaltesnė temperatūra. Galbūt iš viso tai nedaroma ir gripo virusas be abejo splinta oro lašeliniu keliu, nusėdant mūsų paviršių ir be abejo rankų neplaunant, ten, sakyčiau, žinoma, tas virusas gali patekti atgal, užsikrėsti nuo rankų į nosį, pasikrapščius ten akį, palietus veidą ir jį dėl mes galime užsikrėsti. Tokiu būdu tas virusas plinta labai sėkmingai ir tikrai mokyklose, nemažai mokyklų yra uždaryta Lietuvoje arba klasių, nebūtinai visa mokykla ir tas procesas kol kas tebevyksta. Reiškia, ugdymo įstaigose vaikai tikrai dar toliau serga. Taip. Ir tas sergamumas kol kas nesimato, kai jis labai ryškiai mažėtų.
Galima spręsti iš jūsų pasakymų, kad vis dėlto artimiausių metų, bent jau iki vasario mėnesio pabaigos, ko gero tikėtis, jog epidemijos bus atšauktos 9 apskrityse, nėra ko tikėtis.
Šiai dienai yra paskelbtos 23 savivaldybės,
taip,
kuriuose yra epidemijos, tai pagal tos visus matematinius mūsų epidemiologinius skaičiavimus galvojame, kad dar vasarį mes pragyvensime tokiame lygmenyje sergamumą, kokį jį turėjome praėjusį pirmadienį. Galbūt jis kažkiek sumažės, bet ne tiek sumažės ryškiai, kad būtų galima galvoti, kad jau sergančių mūsų tarpė yra iš tikrųjų mažesni skaičiai. Manau, kad dar reikės vasarį pragyventi taip labai budriai.
Taip.
Budriai.
Saugant ir save, ir aplinkinius.
Be abejonės ir save ir aplinkinius.
Nes štai apie save tai mes dar pagalvojame, bet apie aplinkinius dažnokai pamirštame. Ir štai prasidėjus sergamumui mes netgi savo Facebook'o paskyroje patys užsidėjome kaukės. Tokiu būdu norėdami galbūt parodyti, jog reikia nepamiršti ir aplinkinių. Gerbiama Daiva, jūsų nuomonė, ar štai vat, tas požiūris į aplinkinius žmonės, juk na, sergantis žmogus iš tikrųjų turėtų rūpintis tik savimi, bet aplinkiniais irgi. Ar ta kaukių tradicija, ji taip ir ko gero neprigijo Lietuvoje.
Jo, jinai neprigijo labai Lietuvoje, bet kalbant apie tas medicinės kaukės, jos be abejonės apsaugo labai, sakyčiau, procentais neįvardinčiau,
taip,
bet tai kaukė turėtų nešiuoti sergantis asmuo.
Taip,
kuris neplatintų, reiškia, išorį ten oro lašeliniu keliu plintančių ten tų sukėlėjų. Tačiau vėlgi reikėtų žinoti, kaip tą kaukę nešiuoti, kiek laiko nešiuoti, kaip teisingai užsidėti, nusimti. Nes jeigu kaukė sudrėksta iš vidaus nešiojant, be abejonės reikia keisti dažniau, o šiaip jinai leidžiama nešioti, jeigu tai yra iki 3 valandų. Bet vėlgi priklausoma nuo kiekvienos atskiros situacijos. Žinoma, jinai apsaugotų. Negalime teikti, kad jinai apsaugo 100%, kad tai yra visiška apsauga, taip kaip, sakyčiau, lyginant su vakcina, kuri yra specifinė priemonė ir tikrai apsaugo. Tai yra viena iš nespecifinių priemonių, kuri kaip po pagalbinė kokia tai priemonė iš tikrųjų turėtų būti naudotina tiems asmenims, kurie serga. Bet tas asmo, kuris serga, jis lankosi, sakyčiau, kaip minėjau, ir darbo vietoje ir ūkdymo įstaigoje, ir jisai tuo metu negalvoja ne tik apie kitus, netgi apie save. Nes visų pirma, jis jau sirgdamas išėjo į visuomenę, į savo darbo vietą, jis jau savame užkrėsti gali 4 asmenis, kaip yra paskaičiuota. Kad vienas sergantis gali užkrėsti 4 aplinkui esančius asmenis. Tai jam užsidėti kaukę, ko gero, galvojant, kad jis gali apsaugoti dar ir kitus aplinkinius, tai žinoma, aš manau, kad mes dar ne visai subrendė tokia mąstymai.
Aišku. Na štai, palėpėme gripo temą. Norėčiau mūsų pokalbio pabaigoje, gerbiama Daiva, iniciatyvą, jo lab, jog jūs turite visą informaciją paliesti ir tuberkuliozės atvejus. Jo lab, jog pernai buvo 45 susirgę vaikai ir kai kam ta žinia buvo tokia, na, labai netikėta. 21-ame amžiuje mes dar sergame tuberkuliozę. Ar iš tikrųjų ši situacija tampa pavojinga?
Taip, tuberkuliozė lygiai taip pat yra pavojinga, be abejonės. Čia yra labai daug problemų tuberkuliozės valdyme, nes vėlgi tai yra bakterija, kuri yra valdoma antibiotikais. Tiesiog problema Lietuvoje yra tokia, kad tas sukėlėjas tuberkuliozės lazdelė pasidarė labai atspari, labai daugelio antibiotikų ir tiesiog nepasiduoda gydymui, vien dėl to, kad be abejo tas atsparumas antibiotikam, be abejo ir pačių žmonių sąmoningumas ilgam gydymui, nes tuberkuliozė yra gydoma nuo pusės metų iki metų, be abejonės ne visi tai gali ištverti ir žinoma toks nutrauktas gydymas, toks atsparumas tam reiškia sukėlėjo antibiotikams, be abejonės leidžia išplisti ir registruoti, kaip jūs minėjote, ir mirties atvejus, ir didėjantį sergamumą.
Bet tai dažniausiai mes užsikrečiame būtent artimoje aplinkoje, ar ne, visuomenėje, arba štai viešuose erdvėse, ko gero, tokiu atveju mažiau yra.
Taip, iš tikrųjų, mes užsikrečiame, nes ne kiekvienas, kaip buvo kalbama, kad tuberkuliozė tai yra, nu, tam tikro kitos sluoksnio socialių žmonių lyga, nieko panašaus, serga ir labai socialus, ir tam sukėlėjai, šiuo atveju tuberkuliozės lazdelė, jai, kaip sakyti, visiškai jinai jai patinka ir visiškai socialus ir moksleiviai ir vyresni ir jaunesni amžiaus žmonės. Ir žinoma, tas pasidalinimas ta tuberkuliozės lazdelė be abejo dažniausiai vyksta artimoje aplinkoje, kai artimieji vyresnio ten tėvai, seneliai nežino, kad jie yra platintojai tos ligos.
Bet norint sužinoti, juk yra atliekami tam tikri veiksmai, aš prisimenu savo vaikystę, mes visi ten buvome, ne tik skiepėjami, bet ir nustatoma, ar tu ten sergi, nesergi tuberkuliozę. Ar dabar, pavyzdžiui, visiems moksleiviams yra atliekami tokie testai?
Taip, yra atliekami pagal ministro įsakymą visiems nuo 6 metų vaikams ir kitiems ten priklausantiems rizikos grupėms. Yra atliekamas tas vadinamas tuberkulino mėginys, tai yra alerginis mėginys, kitaip paprastai išnekant, kuris parodo, ar tas žmogus turi tuberkuliozės lazdelę, ar jis yra infekuotas tuberkuliozė. Bet ir tokie alerginiai mėginiai tuberkulino, jie atliekami kiekvienais metais. Ir gydymo įstaigos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tai atlieka, be abejo. Ne visi tėvai ateina, ne visi, nu, kaip sakyt, turi tokį sąmoningumą ir yra kaip yra. Ir be abejo, tas procentas to tuberkulininio mėginio atlikimo, jis galėtų būti aukštesnis. Bet, kaip aš minėjau, tai nepriklauso nuo mediko, tai priklauso nuo tėvų sąmoningumo, nes tai nėra prievarta, tai tiesiog yra, nu, tėvų sutikimo, kad tas testas būtų atliktas jų vaikui.
Na, čia irgi tas stereotipas, kurį jūs paneigėte, nes jis iš ties yra gajus, kad tuberkuliozė serga tik asocialus asmenys, kuriuos mes galime pamatyti gatvėje, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, bet jūs tik patvirtinote visiškai priešingą nuomonę, jog tuberkuliozės užkratas jis nesirenka pagal socialinius sluoksnius.
Taip, jis iš tikrųjų nesirenka ir tas sergamumas jis iš tikrųjų yra ganėtinai aukštas Lietuvoje ir lyginant su kitomis Europos šalimis mes esame antrino galo pagal sergamumo, arba pirmaujame, sakykime, taip iš kitos pusės žiūrint ir tikrai, jeigu pažiūrėti tą visą socialinį, sakyčiau, tą pasidalinimą žmonių, tai ten surasime ir moksleivių, ir pedagogų, ir studentų, ir kurie iš tikrųjų, jokių būdų negali būti priskiriami ten, sakyčiau, asmenims, kurie ten
socialinės rizikos grupėje, ne?
Socialia, reiškia, kategorija, tikrai ne.
Kągi, šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovei, buvo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė. Ačiū Jums už kompetentingą paaiškinimą ir situacijos išdėliojimą. Dėkui Jums ir geros dienos, linkime nesirgti.
Ačiū Jums taip pat nesirgti.
Kągi, linkime nesirgti ir visiems mūsų klausytojams, tačiau, kaip sakė mūsų pašnekovė, iš tikrųjų vasario antroji pusė yra sudėtinga ir pavojinga, nes atkritimo atvejai, ligos sugrįžimo atvejai, vis dėlto rūpinkimės ne tik savimi, bet ir aplinkiniais. Dienos tema.